In omnem terram et in fine orbis annunciat firmamentum.